Informativni program Radia Slovenija.
Na sporedu je
jutranja kronika.
Dobro jutro želim, Rok Valenčič. Napovedi vremenoslovcev so se uresničile. Današnje jutro je zelo mrzlo, ponekod se je živo srebro pospelo do -16 stopinj Celzija. Voznike ob tem opozarjamo, da ponekod obstaja nevarnost poledice.
Arabski poziv Trumpu in varnostnemu svetu. Nemška CDU o začetku pogajanj socialdemokrati. Evropski film leta, švedska satira Kvadrat. Slovenske rokometašice danes s Švedinjami. Popovdne ob morju dež, do srednje Slovenije bo snežilo.
Začenjamo s pregledom dogodkov na tujem. Zunani ministri Arabske lige so po sinočnem izrednem zasedanju v Kairu davi sprejeli skupno izjavo, v kateri so pozvali Združene države Amerike, naj prekličejo odločitev o priznanju Jeruzalema za izraelsko prestolnico. Takšna odločitev ameriškega predsednika Donalda Trumpa je po njihovem nična, saj gre za navarno kršitev mednarodnega prava. Podrobneje o zasedanju pa Uroš Badovinac.
Bela hiša bo s tem korakom sprožila novo nasilje in kaos v regiji, so opozorili voditelji diplomacije in dodali, da so se Združene države odrekle svoje dolgoletni politiki, da se morajo o statusu tega mesta pogajati s Palestinci, ki vzhodni Jeruzalem vidijo kot glavno mesto njihove države. Jordanski zunani minister Ayman al-Safadi je jasno nakazal, kdaj bo na območju zavladal mir.
Lakin la salama min duni Filistina.
Brez svobodne in neodvisne palestinske države, v kateri bo glavno mesto Jeruzalem, ne bo miru. Zelo oster je bil generalni sekretar Arabske lige Ahmed Abul Gait. Američani so s priznanjem Jeruzalema za izraelsko prestolnico pravzaprav uzakonili izraelsko okupacijo palestinskih ozemelj. Libanonski zunani minister Gebran Basil je na zasedanju izjavil, da bi morale arabske države za preprečitev selitve ameriškega veleposlaništva iz Tel Aviva v Jeruzalem razmisliti tudi o gospodarskih in finančnih ukrepih zoper Združene države, če diplomatski pritiski ne bi zalegli. Ministri njegovega predloga sicer niso vključili v skupno izjavo, so pa vanjo zapisali, da bodo od Varnostnega sveta Združenih narodov zahtevali sprejem resolucije, s katero bi zavrnili odločitev Trumpove administracije.
V Parizu je včeraj več 100 ljudi protestiralo proti današnjemu obisku izraelskega premijeja Benjamina Netanjahuja v francoski prestolnici. Protestniki so nosili palestinske zastave in fotografije francoskega predsednika Emmanuela Macrona, na katerih je pisalo sostorilec, ker bo gostil predsednika izraelske vlade. Netanjahu je bil sicer eden redkih politikov, ki so pozdravili odločitev Združenih držav Amerike o priznanju Jeruzalema za prestolnico Izraela.
Vodstvo nemških krščanskih demokratov bo danes razpravljalo o začetku predkoalicijskih pogajanj s socialdemokratsko stranko. Nemški socialdemokrati so se na tridnevnem kongresu izrekli za začetek pogajanj, potem ko jih je k temu v zelo angažiranem govoru pozval predsednik stranke Martin Schulz. Po 2 mesecih in pol je Nemčija tam, kjer je bila tik po volitvah 24. septembra. Pred novimi uvodnimi pogajanji, tokrat le 3 strank in socialdemokratska stranka na včeraj končanem kongresu ni obljubila ničesar, razen uvodnih pogovorov. Iz Berlina Polona Fijavš.
Socialdemokratska stranka je na 3-dnevnem kongresu dala zeleno luč za začetek uvodnih pogajanj, hkrati pa začrtala rdeče linije pri številnih temah, preko katerih ne bo šla. 11 tem je, ki so zanje zelo pomembne, trenja je pričakovati pri več njih. Tista, o kateri se ta trenutek največ govori, je uvedba tako imenovanega državljanskega zdravstvenega zavarovanja, s čimer želi SPD spremeniti dejstvo, da so tisti pacienti, ki so zavarovani pri zasebnih zavarovalnicah, obravnavani obravnavani prednostno. Njihov predlog je, da zdravniki za vsakega pacienta dobijo enako plačilo, ne glede na to, kje so zavarovani. CDU temu v večini ni naklonjena. Druga tema je priseljevanje za družinske člane za begunce z omejenim statusom. Do marca 2018 velja prepoved, ki jo želi SPD ukiniti. Krščansko-demokratska unija, predvsem pa Bavarska krščansko-socialna unija ne. Marko Zöder, bodoči bavarski ministerski predsednik, je celo izjavil, da ne ve, zakaj SPD postavlja zahteve, ki jih bo spet morala požreti. Danes se sestane vodstvo krščansko-demokratske stranke, da bi se pogovorili, kako naprej. V sredo bo namreč že prvo srečanje predsednikov treh strank, Merklove, Šulca in Zehoferja. V CDU si tega zelo želijo in kar priganjajo, da se pogovori začnejo čim prej. V petek bo na to vodstvo SPD ugotavljalo, ali ima smisel nadaljevati in če to potrdijo, se bodo uvodna pogajanja začela januarja. Socialdemokrati bodo na to na kongresu konec januarja odločali, ali je vključenih dovolj zahtev iz njihovega volivnega programa. Na koncu koalicijskih pogajanj, če do njih pride, pa bo o tem glasovalo še 440 tisoč članov. Kot je bilo slišati na kongresu SPD, vse je odprto, odločitev o pogajanjih nikakor ni odločitev za veliko koalicijo.
Na Korziki bo danes potekal drugi krog regionalnih volitev. V prvem krogu 4. decembra so slavili nacionalisti, ki se zavzemajo za večjo avtonomijo tega francoskega otoka. Po volitvah so že zahtevali začetek pogovorov s Parizom o večji avtonomiji. V švedski prestolnici bodo danes ob obletnici smrti izumitelja Alfreda Nobela slovesno podelili Nobelove nagrade za fiziko, kemijo, medicino, literaturo in ekonomijo. Nobelovo nagrado za mir, ki jo letos prejme mednarodna kampanja za jedrsko razoroževanje ICAN, bodo podelili v Oslu.
Poslušate jutranjo kroniko.
Oddajo informativnega programa Radia Slovenija.
7:07 je ura. Če se bomo zavedali demografskih sprememb in se na nje ustrezno odzvali, lahko ohranimo in celo povečamo kakovost življenja, pravijo strokovnjaki z področja demografskih izzivov. Demografske spremembe vplivajo na številna področja življenja, zato se moramo na nje odzvati oziroma se jim prilagoditi. Predvsem pa je potrebno zavedanje slehernega posameznika, da staranje prebivalstva ni izziv prihodnosti, ampak sedanjosti. Prispevek Jureta Čepina.
Dolgoživa družba s seboj prinaša nove izzive in priložnosti, zato je nujno potrebna krepitev zavedanja politike o pomenu in vplivu demografije na gospodarstvo in družbo. Država se mora na družbene spremembe pravilno in pravočasno odzvati, a odgovornost je tudi na vsakem izmed nas, poudarja direktorica Inštituta za dolgotrajno oskrbo Alenka Oven.
Vseh težav, ne glede na to, kako dobre sisteme naredimo, nam država ne bo rešila, lahko nam da pa samo ustrezne pogoje, v katerih se mi lahko razvijamo in zdravo staramo. Ker bistveni problem ni staranje, ampak ne zdravo staranje.
Pri problematiki staranja prebivalstva direktor Urada za makroekonomske analize in razvoj Boštjan Vasle vidi dva možna ukrepa. Eden je povečanje rodnosti, kar pa se na trgu dela ne bi poznalo še nekaj desetletij.
Če pogledamo nekoliko bolj praktično, je dejansko edina realistična rešitev v krajšem roku to, da poskušamo privabiti prebivalce drugih držav, da pridejo v Slovenijo in se tukaj vključijo v te družbene procese.
Predsednika uprave Modre zavarovalnice Boruta Jamnika najbolj skrbi tako imenovan demografski prehod, torej povezana s rodnosti in umrljivosti z družbenim razvojem. Po njegovih besedah države kmalo ne bodo zmogle več vzdržno financirati obstoječega pokojninskega sistema, a kljub vsemu ostaja optimističen.
Vse predpostavke znotraj družbe so take, da se lahko pozitivne spremembe zgodijo. Potrebna je samo izvedbena zmožnost. Govorim o vseh ključnih strukturah, politični sistem, organizacija, ekonomija in podobno.
Še ena težava, s katero se države soočajo, je diskriminacija starejših. Če želimo povečati delež zaposlenih starejših od 55 let, je treba nujno spodbuditi mentorske pristope in okrepiti finančne spodbude.
Na digitalnem področju je danes ogromno informacij in treba jih je zagrabiti z obema rokama, menijo številni, tudi dejavni v mladinskem sektorju v naši državi. Kako pa mladim, ki komunicirajo prav prek spletnih kanalov, približati politiko in družbeno angažiranost, pa je vprašanje, s katerim se ukvarjajo tudi medijski strokovnjaki. Tamara Zupanič-Čučnik.
Kako in kaj naj torej o svojih dejavnostih sporočajo mladinske organizacije, mladinska društva, da bodo pritegnili tudi mlade stare od 15 do 29 let? Mnogi že opozarjajo na negativne učinke spleta in družbenih omrežij, čeprav omogoča to področje tudi uspešno medgeneracijsko učenje.
Po eni strani pa opažamo, da mladi predvsem hrepenijo po nekih analognih odnosih, stikih, v čemer smo pa mi verjetno mogoče malo boljše, ker smo v drugih časih gor zrasli. In če skupaj z mladimi naredimo eno, bom rekel, učinkovito mešanco obeh teh dveh načinov ali področji, zna biti kar zelo simpatično.
Pravi Janez Ajt iz društva Center za pomoč mladim. O klasičnih stvarih se je treba pogovarjati na klasičen način, meni doktorica Tanja Oblak Črnic, fakultete za družbene vede.
Ne moremo pričakovati, da bodo zgolj zato, ker so to generacije Instagrama in Facebooka, tudi že samoumevno politično aktivne.
Smo družba hipne komunikacije, v kateri se mora vse zgoditi v trenutku, družbena participacija pa terja svoj čas, pravi Domen Savič z portala register.si.
Ta drug problem je pa, da enostavno ne vejo, na koga svoje pobude, ideje nasloviti. Se pravi, obstaja zelo velika energija, da bi se nekaj dogajalo, da bi se nekaj spremenilo.
A njihova sporočila naslovnika ne dosežejo, kajti mladi ga slabo poznajo, še dodaja Domen Savič.
Kultura.
Evropska filmska akademija je na sinočni slovesnosti v Berlinu za najboljši evropski film leta razglasila švedski celovečerec Kvadrat. V satiri nastopa muzejski kustos, ki ga kraja njegovega mobilnega telefona in izjemen uspeh umetniške instalacije pahneta v eksistenčno krizo. Prejemniki Evropske filmske nagrade veljajo za evropsko različico ameriških Oskarjev. Prispevek Urbana Tarmana.
Medtem ko je lani slavila satira Toni Erdman, so letos člani Evropske filmske akademije za najboljši evropski film prav tako izbrali film z elementi satire. Najboljši film je postal film Kvadrat Rubena Estlunda, ki je prejel še nagradi za najboljšo režijo in scenarij. Najboljši igralec je Claes Bank, prav tako iz filma Kvadrat. Kvadrat je postal tudi evropska komedija leta. Za najboljšo igralko je bila izbrana Aleksandra Borbej za vlogo v filmu O telesu in duši. Najboljši celovečerni animirani film je film z ljubeznijo Vincent, Dorote Kobjele in Hugha Welshmana. Nagrado evropskega občinstva pa je prejel film Štefan Cvajk z Bogom Evropa. Predsednik akademije Wim Wenders je na slovesnosti nagovoril mlade filmarje naj v sodobnem digitalnem svetu univerzalni jezik filma ponesejo v prihodnost.
Your elders.
Mladi se lahko zanesejo na pomoč nas, starejših kolegov, je poudaril Wim Wenders in pozval auditorij v Berlinu naj z odločnostjo, nežnostjo in solidarnostjo znova iznajde staro celino kot celino kulture. Medtem ko je nagrado za življenjsko delo prejel ruski režiser Aleksandr Sokurov, je francosko-ameriška igralka Julie Depi prejela nagrado za evropski dosežek v svetovni kinematografiji. V Berlinu so podelili še nagrado za koprodukcijsko sodelovanje. Prejel jo je Čedomir Kolar s tujejezičnim Oskarjem nagrajeni producent.
Ampak veste kaj, meni je nikogaršnja zemlja prinesla največjo nagrado, prijateljstvo z Danisom Tanovićem.
In nagrado pri Eurimaš je Kolarju sinoči izročil prav Dani Stanović, s katerim sta ustvarila nikogaršnjo zemljo.
Še ostajamo pri sedmi umetnosti. Na Mednarodnem festivalu animiranega filma v Ljubljani so sinoči veliko nagrado mednarodne žirije podelili romunskemu filmu Blažena naključna smrt. Na festivalu je bil tudi Žiga Bratoš.
Mladenič v starinarnici najde risbo, ki na zadnji strani skriva zelo staro ljubezensko pismo. Ko ugotovi, da je avtorica risbe še živa, se je odločen, da spoznanjeno zgodbo odpravi na nenavadno pot z vlakom. Odstira skrivnost slikarke, ki je na začetku 20. stoletja prijateljevala številnimi pomembnimi romunskimi umetniki. Kot je utemeljila žirija, vizualno prepričljiv film Blažena naključna smrt prinaša sporočilo o življenju kot arbitrarnem potovanju, ki ga prekinjajo nepričakovani trenutki. Z brezhibno izvedbo tvegane tehnike nas popelje na pot po dadaistični poeziji ter nas opominja, da je življenje blaženo naključje. Avtor Sergu Negolič.
To je majhna zgodba, ki se skriva za majhnim predmetom, pismom.
Na začetku je šlo za papirnat, kolažni stil animacije, ki se poda k pismu, nato pa smo v ozadju risb vedno bolj odkrivali velikost pripovedi in razvijali metaforičnost skozi vlak.
Film se tako razvije v bogat preplet tekstur in oblik, ki izzivajo razsežnosti sodobne animacije. Nagrado občinstva DSAF je prejel film Celica slovenskega avtorja Dušana Kastelica, nagrado Mladi talent Akademije umetnosti Univerze v Novi Gorici in Akademije za likovno umetnost in oblikovanje Univerze v Ljubljani so podelili filmu Uz avtorja Kiljana Vilima, nagrado otroške žirije Slon pa filmu Ježeva hiša hrvaške avtorice Eve Cvijanović.
Pri športu smo, danes bo znova pestro dogajanje na snegu, zvečer pa bomo stiskali pesti za naše rokometašice, ki se bodo v osminih finala svetovnega prvenstva pomirile Švedinami. Prijetno nedeljo vam želim.
Poslušali ste jutranjo kroniko, pripravil in vodil jo je Rok Valenčič. Brala Maja Mol, tehnična izvedba Ambrož Cirej. In Boštjan Reberšak.
Večer bo rokometno obarvan, do podanske ure vremenu primerno zimsko. Zimski športniki se letos ne morejo pritoževati nad pomankanjem snega, a so ta konec tedna vremenske razmere prinesle več težav kot veselja. Kljub vsemu je bilo veselo tudi med slovenskimi športniki. Znova je navdušil Jakov Fak, ki je v Hochfilcnu še tretjič zapored stopil na zmagovalni oder biatlonskih tekem za svetovni pokal, skupno pa že 19-tič. Po včerajšnjem drugem mestu je trenutno tretji v skupnem seštevku svetovnega pokala.
Nekako sem imel samo svojo tekmo v glavi, samo svojo tarčo, svoj tek, tako da jaz se nisem kaj dosto obremenjeval. Tudi v zadnjem krogu mi ni bilo treba, ker sem vedel, kakšna je razlika. Nisem pa spet tako počasen, da mi lahko vsak vzame tok sekund v zadnjem krogu.
Tridnevni program na Tirolskem se bo končal štafetnima preizkušnjama. Slovenija bo imela na startu le moško štafeto, ki se bo v smučino podala ob 11.30 minut. Takrat bodo že v cilju slalomisti po prvi vožnji tekme v Val d'Iseru. Včeraj odličen vele slalom sedmega Žana Kranca, točke tudi za Štefana Hadalina, ki se že veseli svoje boljše discipline.
Nova težka tekma, zagotovo bo zahtevni pogoji. Jaz mislim, da v prvi vrsti moram smučati, koliko znam. Ostati sproščen. Osnovni cilj je sigurno, da pridemo v drugi tekme, pa bomo videli. Tako da predvsem imamo v planu dobro smučanje, to je največ, kar šteje.
Ob včerajšnjih dobitnikih točk bo na startu še Žan Grošal v St. Moricu, pa ženske po včerajšnji dvojni švicarski zmagi čaka dvojni program, najprej specialni super vele slalom, ki mu bodo dodali še kombinacijski slalom. Obe disciplini bosta šteli za kombinacijo, ki je v petek zaradi slabega vremena v švicarskih Alpah niso mogli izpeljati. Na startu bosta tudi Maruša Ferk in Ana Bucik. Obe preizkušnji boste lahko spremljali v dopodanskem programu Vala 202, popovdne pa bodo, če bo to dopuščalo vreme, peto posamično tekmo sezone, dočakali smučarski skakavci. Na tekmi bodo le štiri slovenski skakavci, ki so včeraj na moštveni tekmi osvojili četrto mesto. Za preboj na zmagovalni oder, kjer so končali Nemci, Poljaki in še tretjič letos na vrhu Norvežani, je zmanjkal kakšen vrhunski skok, na katerega v tem popodnevu upa Peter Prevc.
Jaz sam pričakujem, da bom nekako tele skoke, ki sem jih prikazal, lepo stopnjeval. Mislim, da jaz lahko na temu marsikaj zgradim in da si počasi vse skupaj dvigne.
Svetovnim pokalom nadaljujejo tudi smučarski tekači po včerajšnjih sprintih v Davosu, štirimi slovenkami pri točkah, a nobena v polfinalu, bosta danes preizkušnji na razdalji v prostem slogu. V ženski konkurenci bodo tekle Čebaškova, Einfaltova in Slabanja. Sneg je zelenic pregnal nogometaše, ki bodo tekme 19. kroga odigrali spomladi, zvečer pa bomo znova držali pesti za slovensko žensko rokometno reprezentanco. Po dnevu premora se na dveh prizoriščih začenja spored osmine finala svetovnega prvenstva. Pretekmo Švedsko iz Leipciga Marko Pangarc.
Priprava na tekmice bo sledila na dopoldanskem treningu, včerajšnji dan je bil namenjen potovanju, počitku in videoanalizi. Zadnja medsebojna tekma pred letom dni na Euro se končala zmago drugačne Bregareve reprezentance in to sredi Stokholma. Švedinje so se v prvem krogu opekle proti Poljakinjam, potem pa rušile vse pred seboj, tudi aktualne prvakinje Norvežanke. Selektor Bregar opozarja na skandinavsko hitrost, da bi Stanko, Gros in Zulič v napadu zdržale vseh 60 minut, pa bo potrebno na zunanjem položaju priključiti še eno igralko. Švedska ima kupico zvezdnic na čelu z Izabele Gulden, v slovenskem taboru pa razmišljajo tako, kot je potrebno, pogumno. Neli Irman pred večerno tekmo, ki se bo začela ob 20:30 minut.
Tako da jaz resno razmišljam samo o pozitivnem rezultatu in mislim, da tako tudi vse ostale in cela ekipa in seveda gremo na zmago.
V Leipzigu bo sa spored osmine finala odprli Francija in Mađarska, v Magdeburgu pa sta para balkanski derbi Srbija, Črna Gora in Nemčija, Danska.
Drevi bo v Ligi Seha rokometni derbi med Celjani in Velenčani. V vodni dan mednarodnega plavalnega mitinga v Mariboru je do dveh zmag priplavala radovličanka Anja Klinar, nepremagljiva, v disciplinah 200 mešano in 200 metrov kravl, kjer je s časom 2:01:90 poskrbela tudi za izid dneva. Mlada hokejska reprezentanca pa je na Bledu začela svetovno prvenstvo tretje kakovostne skupine in na uvodnem dvoboju premagala Ukrajino s 3:1.